Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 июля, в юлианском церковном календаре День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев.
Сегодня, 8 июля, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του μακαριστού πρίγκιπα Πέτρου και της πριγκίπισσας Φευρονίας, των θαυματουργών του Μούρων.
Святые жили в 13 веке. Когда муромский князь Петр заболел проказой, излечили его не врачи, а простая крестьянка Феврония. Князь полюбил девушку и женился на ней. Бояре не хотели иметь княгиню из простолюдинов и потребовали, чтобы правитель расстался с женой. Петр отказался, и супругов изгнали из Мурома. Но вскоре в городе начались беспорядки, и народ стал просить, чтобы княжеская чета вернулась. Петр и Феврония долгие годы милостиво и разумно правили Муромом. Святые прославили Бога взаимной любовью и верностью.
Οι Άγιοι έζησαν τον 13ο αιώνα. Όταν ο πρίγκιπας Πέτρος του Μούραμ αρρώστησε από λέπρα, δεν τον θεράπευσαν οι γιατροί, αλλά μια απλή χωριατοπούλα, η Φευρονία. Ο πρίγκιπας ερωτεύτηκε την κοπέλα και την παντρεύτηκε. Οι βογιάροι δεν ήθελαν να έχουν μια πριγκίπισσα από κοινούς θνητούς και απέτησαν από τον ηγεμόνα να αποχωριστεί τη γυναίκα του. Ο Πέτρος αρνήθηκε και το ζευγάρι εξορίστηκε από το Μούραμ. Σύντομα όμως ξέσπασαν ταραχές στην πόλη και ο λαός άρχισε να ζητά να επιστρέψει το πριγκιπικό ζεύγος. Για πολλά χρόνια, ο Πέτρος και η Φευρονία κυβέρνησαν το Μούραμ ευγενικά και σοφά. Οι Άγιοι δόξασαν τον Θεό με την αμοιβαία αγάπη και την πίστη τους.
12 июля православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает первоверховных апостолов Петра и Павла. Еще в первые века христиане праздновали их память в один день, прославляя духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В IV столетии в Риме и Константинополе появились величественные храмы в честь первоверховных апостолов. В X веке Русь приняла крещение и унаследовала традицию почитания святых Петра и Павла. В 1185 году в Новгороде был основан первый монастырь в их честь. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящены сотни храмов и монастырей.
Στις 12 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους πρώτους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Τους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί γιόρταζαν την μνήμη τους την ίδια ημέρα, δοξάζοντας την πνευματική σταθερότητα του Αγίου Πέτρου και την ευφυΐα του Αγίου Παύλου. Τον 4ο αιώνα στην Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκαν μεγαλοπρεπείς ναοί προς τιμήν των πρώτων Αποστόλων. Τον 10ο αιώνα η Ρωσία έλαβε το βάπτισμα και κληρονόμησε την παράδοση της τιμής των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Το 1185 ιδρύθηκε στο Νόβγορο το πρώτο μοναστήρι προς τιμήν τους. Σήμερα στην Ρωσία, εκατοντάδες εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, преподобного Паисия Святогорца, святителя Сафрония Иркутского и чтит всех святых, просиявших в подвиге на Псковской, Новгородской и Тверской земле.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους σεβαστούς Σέργιο και Γερμανό, τους θαυματουργούς του Βαλαάμ, τον σεβαστό Παΐσιο τον Ιεράρχη και τον Άγιο Σοφρόνιο του Ιρκούτσκ. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους που έλαμψαν σε κατορθώματα στην γη του Ψκόφ, του Νόβγραδ και του Τβέρ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 июля, церковь празднует память великомученика Прокопия. Святой родился в III веке в Иерусалиме, в семье знатных римских граждан. Служил при дворе императора Диоклетиана. Совсем юным получил от правителя должность проконсула в египетской Александрии и поручение истребить там христианство. По дороге к месту назначения Прокопию явился Спаситель. И вместо того, чтобы преследовать христиан, проконсул стал проповедовать о Христе. Мать Прокопия, убежденная язычница, пожаловалась на сына императору. Юноше вручили послание от Диоклетиана с требованием принести жертвы римским богам. Прокопий разорвал послание, что было равнозначно оскорблению императора. Святого арестовали и пытали, вынуждая отречься от Христа. Прокопий проявил стойкость и тем обратил в христианство многих язычников, в том числе и свою мать. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Прокопий, моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο σήμερα, 8 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ, σε μια οικογένεια ευγενών Ρωμαίων πολιτών. Υπηρέτησε στην αυλή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Πολύ νέος, έλαβε από τον ηγεμόνα την θέση του πρόξενου στην Αιγυπτιακή Αλεξάνδρεια και την αποστολή να εξοντώσει τον χριστιανισμό εκεί. Καθοδόν προς τον τόπο προορισμού, στον Προκόπιο, εμφανίστηκε ο Σωτήρας. Και αντί να καταδιώκει τους χριστιανούς, ο πρόξενος άρχισε να κηρύττει για τον Χριστό. Η μητέρα του Προκόπιου, πεπισμένη δολολάτρησα, παραπονέθηκε για τον γιο της στον αυτοκράτορα. Ο νεαρός έλαβε ένα μήνυμα από τον Διοκλητιανό που απαιτούσε να θυσιάσει στους Ρωμαϊκούς θεούς. Ο Προκόπιος έσκησε το μήνυμα, το οποίο ισοδυναμούσε με προσβολή το αυτοκράτορα. Ο Άγιος συνελήφθηκε και βασανίστηκε, και τον πίεσαν να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Προκόπιος όμως επέδειξε επιμονή και προσιλήτησε πολλούς ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Προκόπιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тин прожмини кириакис, тин литургия, штиш ортодоксиш эклесиис, девастике на поспазма, από το τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Ενώ δε περιπατούσε στην παραλία της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέα, τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες, και λέγει εις αυτούς: «Ακολουθήσατε με, και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών, με το δίκτυον του κηρύγματος». Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσας από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννην, τον αδελφόν αυτού, να ετοιμάζουν μαζί με τον πατέραν των, τον Ζεβεδαίων, τα δίκτυα των μέσα στο πλοίον, και τους εκάλεσεν. Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον πατέρα των και τον ακολούθησαν. Ο δε Ιησούς περιήρχε το τότε όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τα συναγωγάς, εκήρυσε το χαρμόσυνον άγγελμαν της πνευματικής βασιλείας που θα εγκαθίδριε και θα εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού.
Античному философу Ксенофонту принадлежит идея, что история развивается по спирали. Иными словами, событиям в ней свойственно повторяться, но уже на новом историческом витке, в новых условиях и обстоятельствах. Закономерность, подмеченная Ксенофонтом, проявляет себя и в библейском повествовании. У археш философош Ксенофонтош и это но синхратеш дишидеш от истории экшелишете шпилео и дош. Ме аллология ине энгенештин истории от и та гегонота эполамванонде. Але шемене историки шпира и понеш синтикешке пелишташиш. И каноникотита по паратилише о Ксенофонтош экделонете кешти вивлики афихиши. Всем известно имя великого пророка Илии, того самого, что был забран живым на небо на огненной колеснице. За Ильей годами следовал его ученик по имени Елисей. Он оказался призван пророком самым неожиданным для себя образом. Илья набросил на Елисея свою накидку, и тот с радостью бросился бежать за человеком Божиим. Правда, перед этим юноша трогательно попрощался со своим отцом, а еще устроил прощальную трапезу с родственниками и близкими. Олег нурешен таонома то михало профейте Илия, и кино по метафертеке жондано штон урано мешеше эна пильно арма. Тон Илия колуфуше я хронио мэсэйти шту пу онамажотан Илишеи, тон калеше о профейте шметон пьё апрош докито тропо. О Илияш петакше тон мандиету пана потон Илише, кей кинош этрекше мехара пишо потон антропо ту Сеу. Прин то кани авто о нерошандраш ипе ена шинкинитико андио што патера ту. Эк не пишеш ена апо хелистилио гевма ме туш ингинишке туш агепеменош ту. В прозвучавшем евангельском чтении мы также становимся свидетелями сцены прощания. Прощение первых апостолов, двух пар братьев Петра и Андрея, Иакова и Иоанна с их прежней жизнью. Петр и Андрей расстаются с родителями, а Петр еще и с женой, детьми. Иаков и Иоанн прощаются с отцом Зеведеем, прощаются стремительно, бросив сети. Что евангелику анагнужма, геномыш ты и пишешь мартирешме, шкиниш апохеритилижму. Тон апохеритилижмо, тон протон апостолон, дио живгарион адельфон, ту Петру ке ту Андрея, ке ту Иакову ке ту Иоанни, а потин проигумени жоитуш. О Петрашко Андреаш, апохорижоде, туш гониш тушке, о Петраше пишеш тихинека ке та падьяту, о Иакош ке Иоанниш, апохеритун тон патера туш живедеу. Тон апохелитун грихора рихундаш та дихтеатуш. Что это? Предательство, внутренняя черствость, ни то и ни другое. Сложно понять, что творилось в сердцах апостолов, ведь мы становимся свидетелями уникального события. Впервые в истории человек встречается с Богом. Сила, исходящая от Христа, охватила их, повлекла за собой. С одной стороны, повторяется история Ильи и Елисея. С другой, мы видим принципиально новое событие. Ты на авто, продашия, эшотрики, анелгишия, уте то эна, уте то алло. И не ты школа на каталавме, ты, шеневене, что ишкрадешто на постолон, эк жалу, геномыш ты мартилиш, энош, монадику геонотош, я против фараш, ты не что ли, о антропош, шенадатон Сео, и динами пу, эк бэмби о Христош туш, анкалияше, «Кетуш трави же кондату, а потім є плевра, епаналамваните, і уште лєту Ілія кету Ілішеї, а потім алі плевра влепаме ене цемиліодош нео його нош». Ісус не только пророк, учитель, наставник, Он – живой Бог, и отношение к Нему принципиально иное, необходимая реакция не требует никаких отлагательств. Прозвучавшее евангельское чтение готовит каждого из нас ко встрече с Богом. Не нужно стесняться высокого градуса прозвучавших слов. Встречу с Богом на самом деле пережил или еще будет переживать каждый. Да, не ото всех Господь требует того, чего Он потребовал от апостолов. «Ойшош дэнынемона энаш профитеш, энаш заашколыш, энаш мендораш,
είναι ο ζωντανός Θεός και η στάση απέναντι του είναι ριζικά διαφορετική ή αναγκαία αντίδραση δεν απαιτεί καμία καθυστέρηση. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προετοιμάζει το καθένα από εμάς να συναντήσει τον Θεό. Δεν υπάρχει λόγος να ντρεπόμαστε για τον υψηλό βαθμό των λόγων που υπόθηκαν. Ο καθένας έχει βιώσει ή θα βιώσει μία συνάντηση με τον Θεό. Ναι, ο Κύριος δεν απαιτεί από όλους αυτό που απαίτησε από τους Αποστόλους. Все в нашем случае может оказаться значительно скромнее, тише, но глубинный смысл этого события будет ровно таким же эпохальным, когда между вчера и сегодня проляжет граница невозврата. Встреча с Богом не только великий дар, но и великая ответственность. С ним все иначе, и не получится теперь скрыть ошибки за ширмой полутонов. Он ждем перептошимаш, болинаине поли пьё шемна, пьё ήσυχα, αλλά το βαθύ νόημα αυτού το γεγονότος θα είναι εξίσου κοσμοϊστορικό. Όταν το όριο χαρίς επιστρωθεί θα βρίσκεται μεταξύ του θες και του σήμερα. Η συνάντηση με τον Θεό δεν είναι μόνο ένα μεγάλο δώρο, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη. Όλα είναι διαφορετικά μαζί του και δεν θα είναι δυνατόν να κρύψουμε τα λάθη πίσω από ένα παραβάν από σκιές. Но ту полноту жизни, живое ощущение перспективы и радости бытия, кроме Бога, нам даровать не сможет никто. Итак, спиральное движение истории, метко диагностированное ксенофонтом, продолжается. Встреча, произошедшая 2000 лет назад, случится и с нами. Давайте же будем к ней готовы и дадим Богу то, что Он попросит у нас, чтобы не предать ни Его, ни самих себя. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας δώσει αυτή την πληρότητα της ζωής, μια ζωντανή αίσθηση της προοπτικής και της χαράς της ύπαρξης, εκτός από τον Θεό. Έτσι η σπυροειδής κίνηση της εστερίας, που εύστοχα διέγνωσε ο ξενοφόντας, συνεχίζεται. Η συνάντηση που έλαβε χώρα πριν από 2000 χρόνια θα συμβεί και σε εμάς. Ας είμαστε έτοιμοι για αυτήν και ας δώσουμε στον Θεό αυτό που ζητάει από εμάς. Ας μην προδώσουμε εκείνον ή τον εαυτό μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
В Вознесенской церкви города Вологды закончилось утреннее богослужение. Священник Александр Баданин беседовал с прихожанами. С тех пор, как в 1891 году его перевели на служение в этот храм, люди всей душой полюбили доброго участливого батюшку и обращались к нему за советами.
Στο νότιο αναλήψεως στην πόλη της Βόλογδα τελείωσε η πρωινή θεία λειτουργία. Ο ιερέας Αλέξανδρος Μπαντάνιν μίλησε στους συνωρίτες. Από τότε που μετατέθηκε για να υπηρετήσει αυτή την εκκλησία, το 1891, οι άνθρωποι αγάπησαν με όλη τους την ψυχή έναν ευγενικό, στοργικό ιερέα και στράφηκαν σε αυτόν για συμβουλές.
Когда народ разошелся, к священнику подошел молодой человек. «Батюшка, благословите ехать в Москву на заработки», – тихо проговорил он. Отец Александр покачал головой. «Тяжело там, в Москве. Не советовал бы».
Όταν ο λαός έφυγε, ένας νεαρός πλησίασε τον ιερέα. «Πάτερ, ευλόγησέ με να πάω στη Μόσχα για να βγάλω χρήματα», είπε ήσυχα. Ο πατέρ Αλέξανδρος κούνησε το κεφάλι του. «Είναι δύσκολο εκεί, στην Μόσχα. Δεν θα το συμβούλευα».
Но молодой человек настаивал на своем и через несколько дней отбыл в Первопрестольную. Однако надежды на быстрый заработок не оправдались. 3 месяца он прожил в Москве в ожидании места, которое ему пообещали, но работу так и не получил. Деньги закончились, а возвращаться в родной город ни с чем было стыдно. И тогда молодой человек решил отправить отцу Александру письмо. Он написал, что дела действительно не идут, и просил у священника молитв.
Αλλά ο νεαρός επέμεινε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και λίγες μέρες αργότερα έφυγε στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι ελπίδες του για γρήγορα χρήματα δεν επαληθεύθηκαν. Έζησε στην Μόσχα για 3 μήνες, περιμένοντας τη θέση που του είχαν υποσχεθεί, αλλά δεν πήρε ποτέ τη δουλειά. Τα χρήματα τελείωσαν και ήταν ντροπιαστικό να επιστρέψει στην γενέτειρά του χωρίς τίποτα. Και τότε ο νεαρός αποφάσισε να στείλει στον πατέρα Αλέξανδρο ένα γράμμα. Έγραψε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν πραγματικά καλά και ζήτησε τις προσευχές του ιερέα.
Вспомни, что написано в Евангелии. «Просите, и дано будет. Стучите, и отворят вам», — отвечал батюшка. На следующее утро юноша отправился к ранней литургии в храм мученика Трифона, а после, помолившись, пошел к тому человеку, который ранее обещал ему место, узнать, не появилась ли для него работа. Каково же было изумление вологжанина, когда ему ответили, что работа действительно нашлась.
Θυμήσου, τι είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Ζήτα και θα σου δοθεί. Χτύπα και θα σου ανοιχτεί, απάντησε ο ιερέας. Το επόμενο πρωί ο νεαρός πήγε στην θεία λειτουργία στην εκκλησία του Μάρτυρα, Τρίφωνος, και αφού προσευχήθηκε, πήγε στον άνθρωπο που του είχε υποσχεθεί μια θέση νωρίτερα, για να δει αν είχε κάποια δουλειά για αυτόν. Ποια ήταν η έκπληξη του κατοίκου της Βόλογδα, όταν του είπαν ότι όντως είχαν μια δουλειά για αυτόν.
«Господь многомилостлив и щедр, — говорил отец Александр Баданин, — и внимает горячей нашей молитве. Ныне священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых».
«О Кириус είναι филевсурогнос και генеодорос, — έλεγε ο πατήρ Александрос Баданин, — και ακούει την ένθερμη προσευχή μας. Ο ιερέας Александрос Баданин κατατάχθηκε από την επισκοπή της πόλης Βόλογδα στους Αγίους».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η Варвара Бурмистрова.
Варвара Бурмистрова была родом из известной купеческой семьи Рукавишниковых, которых вся Российская империя знала как щедрых благотворителей. Такой же милосердной и отзывчивой, готовой всегда прийти на помощь неимущим, стала и Варвара Михайловна. Она появилась на свет в 1851 году в Нижнем Новгороде и родному городу не изменяла никогда. Здесь она росла, здесь вышла замуж за купца Дмитрия Бурмистрова, здесь, помогая супругу вести благотворительную работу, сама в нее втянулась и стала посвящать ей все свое время.
И Варвара Бурмистрова καταγόταν από την διάσημη εμπορική οικογένεια των Ρουκαβίσνικοφ. Ολόκληρη η ρωσική αυτοκρατορία τους γνώριζε ως γενναιόδωρους ευεργέτες. Η Βαρβάρα Μιχάλαυνα έγινε το ίδιο φιλανθρωπική και ευαίσθητη και ήταν πάντα έτοιμη να βοηθήσει τους φτωχούς. Γεννήθηκε το 1851 στο Νίζνι Νόβγοραντ και δεν άλλαξε ποτέ την γενέτειρά της. Εδώ μεγάλωσε, εδώ παντρεύτηκε τον έμπορο Δημήτρη Μπουρμίστροφ. Εδώ, βοηθώντας τον σύζυγό της να διεξάγει φιλανθρωπικό έργο, ενεπλάκηκε η ίδια σε αυτό και άρχισε να αφιερώνει όλο το χρόνο της σε αυτό.
У Бурмистровых не было детей, но к чужим малышам, оставшимся без родителей, они относились как к родным, опекали приюты и дарили маленьким нижегородцам свою любовь и шанс на достойную жизнь. Детская больница Нижнего содержалась на деньги Варвары Михайловны. Благотворительница стала почетным попечителем городского приюта имени графини Кутайсовой.
Οι Бурмистров δεν είχαν παιδιά, αλλά αντιμετώπιζαν τα άλλα παιδιά χωρίς γονείς σαν δικά τους. Φρόντιζαν τα ορφανοτροφεία και δίναν στους μικρούς ανθρώπους του Νίζνι Νόβγοραντ την αγάπη τους και μια ευκαιρία για μια αξιοπρεπή ζωή. Το παιδιατρικό νοσοκομείο του Νίζνι Νόβγοραντ διατηρήθηκε με χρήματα της Βαρβάρας Μιχάηλαυνα. Η φιλάνθρωπος έγινε επίτιμη διαχειριστής στο ορφανοτροφείο της πόλης, που φέρει το όνομα της κόμης σας Κουτάισεβα.
Должность эта отнюдь не номинальная. Означало, что Бурмистрова перечисляла приюту немалые средства, и не от случая к случаю, а регулярно. Напоминать о нуждах детей-сирот Варваре Михайловне не приходилось. Она с радостью входила во все дела богоугодного заведения, заботилась о духовном развитии воспитанников и не жалела денег на то, чтобы ребята были сыты, одеты, здоровы.
Αυτή η θέση, καθόλου ονομαστική, σημαίνει ότι η Μπουρμίστροβα έδωσε πολλά χρήματα στο ορφανοτροφείο και όχι κατά περίπτωση, αλλά σε τακτική βάση. Η Βαρβάρα Μιχάηλαυνα δεν χρειάστηκε ποτέ να υπενθυμίσει τις ανάγκες των ορφανών. Με χαρά έμπαινε σε όλες τις υποθέσεις του θεάριστου ιδρύματος και δεν φιδόταν εξόδων για να ταΐζει, να ντύνει και να διατηρεί υγιή τα παιδιά, καθώς και φρόντιζε για την πνευματική τους ανάπτυξη.
Не обошла своим вниманием Бурмистрова и местную женскую мариинскую гимназию. Постоянно приглашала самых бедных ее воспитанниц в гости, кормила их. И каждые каникулы брала к себе в дом на проживание 6-7 гимназисток. Некоторые девочки даже получали образование за счет благотворительницы. Воспитанная отцом в глубокой вере, Варвара Михайловна выкупила землю под кладбище недалеко от города и возвела на ней храм, пожертвовав на строительство весьма внушительную сумму – 225 тысяч рублей. И само кладбище Бурмистрова облагородила, обнесла красивой чугунной решеткой с башенками и воротами.
Η Бурмистрова δεν αγνόησε το τοπικό γυναικείο γυμνάσιο Μαρίνσκαγια. Προσκαλούσε συνεχώς τις φτωχότερες μαθήτριές της να την επισκεφθούν. Τις τάιζε. Και στις διακοπές έπαιρνε στο σπίτι της για να μείνουν 6-7 κορίτσια του γυμνασίου. Ορισμένα κορίτσια έλαβαν εκπαίδευση με έξοδα της Ευεργέτιδας. Μεγαλωμένη από τον πατέρα της με βαθιά πίστη, η Βαρβάρα Μιχάηλαυνα αγόρασε την γη για το νεκροταφείο κοντά στην πόλη και ανήγειρε εκεί μια εκκλησία, δωρίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 225.000 ρουβλιών για την κατασκευή. Η Μπουρμίστροβα εξευγέννησε το ίδιο το νεκροταφείο. Το περιέβαλε με ένα όμορφο χιτοσίδηρο πλέγμα με πυργίσκους και πύλες.
В 1903 году Варвара Михайловна осталась вдовой. От мужа она получила в наследство солидный капитал и стала с еще большим усердием заниматься благими делами. Вошла в правление общества вспоможения бедным и вносила в его кассу крупные средства. В годы Первой мировой войны, когда русской армии требовалась материальная поддержка, Бурмистрова пожертвовала фронту все свои драгоценности, не оставила себе даже золотые медали покойного мужа, которые хранила особенно бережно. А в 1916-м, когда Варшавский политехнический институт эвакуировали в Нижний Новгород, благотворительница перечислила на его обустройство 50 тысяч рублей.
В 1903 Варвара Михайловна имени Хира клеронόμησε ένα σημαντικό κεφάλαιο από την σύζυγό της και έκανε πιο πολλές καλές πράξεις. Εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την Ανακούφιση των Φτωχών και συνεισέφερε μεγάλα ποσά στο ταμείο της. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Ρωσικός στρατός χρειαζόταν υλική υποστήριξη, η Μπουρμίστροβα δώρησε όλα τα κοσμήματά της για το μέτωπο. Δεν κράτησε ούτε τα χρυσά μετάλλια του εκπλήποντος συζύγου της, τα οποία φύλαγε με ιδιαίτερη φροντίδα. Το 1916, όταν το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας εκκαινώθηκε στο Νίζνι Νόβγαρντ, η φιλάνθρωπος δώρησε 50.000 ρούβλια για την διευθέτησή του.
Варвара Михайловна проживала в одном из самых красивых особняков Нижнего. Его строительство в свое время обошлось Бурмистровой в 1,5 миллиона. В доме была чудесная оранжерея и удивительной красоты сад со скульптурами и фонтанами. Любившая искусство, благотворительница собрала бесценные коллекции картин, бронзы и фарфора. После большевистского переворота Варвара Михайловна передала в дар городу и дом, и сад, и коллекции с тем, чтобы в особняке открыли художественный музей. Новые власти оценили подарок и в знак благодарности разрешили Бурмистровой остаться в одной из комнат ее дома. Там почетная гражданка Нижнего Новгорода и жила, бедно и одиноко, до самой своей смерти в 1930 году.
Η Βαρβάρα Μιχάηλαυνα ζούσε σε ένα από τα πιο όμορφα αρχοντικά στο Νίζνι Νόβγαρντ. Η κατασκευή του κόστησε κάποτε στην Μπουρμίστροβα 1,5 εκατομμύριο. Το σπίτι διέθετε ένα θαυμάσιο θερμοκήπιο και έναν εκπληκτικά όμορφο κήπο με γλυπτά και συντριβάνια. Ο φιλάνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη συγκέντρωσε ανεκτήμητες συλλογές από πίνακες ζωγραφικής, μπρούντζινα και πορσελάνης. Μετά το μπολσεβικικό πραξικόπημα, η Βαρβάρα Μιχάηλαυνα δόρισε το σπίτι, τον κήπο και τις συλλογές στην πόλη, ώστε να ανοίξει στο Αρχοντικό ένα μουσείο τέχνης. Οι νέες αρχές εκτίμησαν τον δώρο και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης επέτρεψαν στην Μπουρμίστροβα να μένει σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού της. Εκεί έζησε η έντιμη πολίτης του Νίζνη Νόβγοραντ, φτωχή και μοναχική, μέχρι τον θάνατό της το 1930.
Сегодня в этом здании расположился литературный музей. В одном из залов, на камине, стоит фотографический портрет молодой дамы с благородным, очень красивым лицом. Это бывшая хозяйка особняка Варвара Михайловна Бурмистрова, жившая под девизом, который был придуман еще ее отцом, и звучал так: «Жертвую и попечительствую».
Сегодня это кутирио авто стегазит то логотехнику музею. Σε ένα από τα δωμάτια, στο τζάκι, υπάρχει το φωτογραφικό πορτρέτο μιας νεαρής κυρίας με ευγενικό και πολύ όμορφο πρόσωπο. Πρόκειται για την πρώην ιδιοκτήτρια του Αρχοντικού, την Βαρβάρα Μιχάηλαυνα Μπουρμίστροβα, η οποία ζούσε με το σύνθημα το οποίο επινόησε ο πατέρας της και είναι το εξής: «Θυσιάζω και βοηθώ».
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогии.
Светлая комната в черном лесу.
То фотино доматио, что мавро дашус.
Жил в одном горном ауле старик. Было у него три сына, и пришла им пора жениться. За горой живет мой старинный друг. У него есть три дочери. Езжайте к ним свататься, сказал старик сыновьям. Только вот что я вам скажу. Появился в нашем черном лесу дом с очень светлой комнатой. Никто не знает, откуда он взялся. Запомните хорошенько, ходить в этот дом можно только один раз, иначе плохо будет.
Ένας γέρος που ζούσε σε ένα ορεινό χωριό είχε τρεις γιους και είχε έρθει η ώρα να τους παντρέψει. Ένας παλιός μου φίλος ζει πέρα από το βουνό, έχει τρεις κόρες. Πηγαίνετε σε αυτές, είπε ο γέρος στους γιους του. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει ένα σπίτι με ένα πολύ φωτεινό δωμάτιο στο μαύρο δάσος. Κανείς δεν ξέρει από πού προήλθε. Να θυμάστε καλά. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το σπίτι μόνο μία φορά. Αλλιώς θα γίνει κάτι κακό.
Надели три брата свои лучшие бешметы из белой материи, черные черкески из домотканного сукна, затянулись поясами с блестящими бляхами, надвинули на брови барашковые шапки с широким верхом, сели на коней и отправились за невестами. Только они подъехали к черному лесу, как вдруг ударил гром, и на небе молнии засверкали. «Нельзя нам мокрыми к невестам являться», — решили братья и вошли в дом. Смотрят они и диву даются. В очень светлой комнате стены увешаны дорогими коврами, на столе кувшины с вином стоят. Вокруг ни души, только музыка играет. И такой в комнате яркий свет, как в жаркий летний полдень. «Садитесь, пируйте, пойте, танцуйте», — вдруг услышали братья чей-то голос.
Τα три αδέλφια φόρεσαν τα καλύτερα λευκά μπεσμέτους, τα μαύρα πανοφόρια τους από σπιτικό ύφασμα, έσφιξαν τις ζώνες τους με τις γυαλιστερές πλακέτες, τράβηξαν τα πλατήγυρα αρνίσια καπέλα πάνω από τα φρύδια τους, ανέβηκαν στα λογά τους και ξεκίνησαν το δρόμο για τις νύφες. Μόλις έφτασαν στο μαύρο δάσος, ξαφνικά έπεσαν βροντές και αστραπές στον ουρανό. «Δεν μπορούμε να πάμε στις νύφες βρεγμένοι», αποφάσισαν τα αδέλφια και μπήκαν στο σπίτι. Κοίταξαν και θαύμασαν. Σε ένα πολύ φωτεινό δωμάτιο, η τύχη ήταν καλυμμένη με πανάκριβα χαλιά. Στο τραπέζι υπήρχαν κανάτες με κρασί και δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω. Μόνο μουσική έπαιζε. Και το φως στο δωμάτιο ήταν τόσο φωτεινό όσο ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα. «Καθίστε, γιορτάστε, τραγουδίστε και χορέψτε», άκουσαν ξαφνικά τα αδέλφια τη φωνή κάποιου.
Наелись, напились они от души, и как раз дождик перестал. Сели братья на коней и поспешили за девушками. Отец девушек согласился породниться с закадычным другом. Посадили братья невест на коней и отправились домой готовиться к свадьбе. Доехали до черного леса, и уж очень захотелось младшему брату невесте светлую комнату показать. Как не уговаривали его старшие братья не входить туда второй раз, тот не послушался.
Έφαγαν και ήπιαν από καρδιάς, και μόλις σταμάτησε η βροχή, τα αδέλφια ανέβηκαν στα λογά τους και έτρεξαν πίσω στις νύφες τους. Ο πατέρας των κοριτσιών δέχτηκε να συγγενέψει με τον φίλο του. Τα αδέλφια έβαλαν τις νύφες στα λογά τους και πήγαν στο σπίτι τους για να ετοιμάσουν το γάμο. Όταν έφτασαν στο μαύρο δάσος, ο μικρότερος αδελφός ήθελε να δείξει στην νύφη το δωμάτιο του φωτός. Όσο και αν τον έπειθαν τα μεγαλύτερα αδέρφια του να μην μπει για δεύτερη φορά, εκείνος δεν τους άκουσε.
В очень светлой комнате все по-прежнему. И музыка, и ковры, и угощения. Посадил младший брат невесту за стол, как вдруг откуда-то сверху раздался громкий голос. Стоп! Куда мой ассистент смотрит? Этот джигит у нас уже в кадре был. Зачем нам его второй раз снимать? Я же всех просил предупредить, чтобы по второму разу в павильон не заходили. Мы же не художественное кино снимаем, а документальный фильм. Девушку можно оставить, она нам станцует.
Όλα ήταν τα ίδια στο φωτεινό δωμάτιο. Μουσική, χαλιά, κεράσματα. Καθώς ο μικρότερος αδελφός καθόταν με την ύφη στο τραπέζι, μια δυνατή φωνή ακούστηκε από κάπου ψηλά. Στοπ! Πού βλέπει ο βοηθός μου? Είχαμε ήδη αυτόν τον τζιγκίτ στο πλάνο. Γιατί πρέπει να τον βιντεοσκοπήσουμε και για δεύτερη φορά? Είπα σε όλους να τους προειδοποιήσουν να μην μπαίνουν στο σπίτι για δεύτερη φορά. Δεν γυρίζουμε ταινία μεγάλο μήκος. Γυρίζουμε ντοκιμαντέρ. Μπορείς να αφήσεις το κορίτσι. Θα χορέψει για μας.
Сразу страшный шум поднялся. Младшего брата подхватили под руки, говорят: «Не мешайте съемки, мы вам девушку домой на машине привезем». Ждал младший брат дома свою невесту, да так и не дождался. Ее после съемки в отцовский дом отвезли. Да она и передумала замуж выходить. Решила артисткой стать.
Αμέσως δημιουργήθηκε μια τρομερή αναταραχή. Ο μικρότερος αδελφός πιάστηκε και του είπαν: «Μην παρεμβαίνεις στην ταινία. Θα φέρουμε το κορίτσι σπίτι με το αυτοκίνητο». Ο μικρότερος αδελφός περίμενε στο σπίτι την νύφη του, αλλά η νύφη δεν ήρθε ποτέ. Μετά την ταινία την πήγαν στο σπίτι του πατέρα της. Αυτή άλλαξε γνώμη για το γάμο και αποφάσισε να γίνει καλλιτέχνης.
«Рано тебе пока жениться», — сказал отец младшему сыну. «Сначала научись старших слушать. Без этого все равно хорошей семейной жизни не будет».
«Είναι πολύ νωρίς για να παντρευτείς», — είπε ο πατέρας στο μικρότερο γιο του. «Μάθε πρώτα να ακούς τους μεγαλύτερους. Χωρίς αυτό δεν θα έχεις ούτως ή άλλως καλή οικογενειακή ζωή».
Пересказки.
Анадиегисис.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιβάν και η Τατιάνα Μανούχινη.
Знаменитый врач Иван Манухин и его жена Татьяна называли свой брак совместным подвигом жизни. И этот подвиг был бы невозможен без взаимной любви. Она не раз спасала супругов от гибели и, в конце концов, привела ко Христу. С Таней Крундышевой Иван Манухин познакомился в начале 1900-х годов в Царском селе, где жил на квартире своей родственницы Александры Сутугиной. Однажды в гости к Александре Тимофеевне приехали друзья – вдова купца Крундышева Любовь Николаевна и ее дочь Татьяна. Молодые люди разговорились. Оказалось, что Татьяна очень умна и любознательна, интересуется наукой и искусством. Таня была объята каким-то своеобразным просветительным пламенением, вспоминал он. Их роман продолжался несколько лет. В октябре 1907 года молодые люди условились обвенчаться.
Ο διάσημος γιατρός Иван Манухин και η σύζυγός του Татьяна αποκαλούσαν τον γάμο τους κοινό κατόρθωμα της ζωής. Και αυτό το κατόρθωμα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την αμοιβαία αγάπη. Αυτή έσωσε το ζευγάρι από την καταστροφή πολλές φορές και τελικά τους οδήγησε στον Χριστό. Ο Ιβάν Μανούχιν γνώρισε την Τάνια Κρούντεσεβα στις αρχές της δεκαετίας του 1900 στο Τσάρσκα Εσελό, όπου ζούσε στο διαμέρισμα της συγγενής του, Αλεξάνδρας Σουτούγκινα. Μια μέρα οι φίλοι του, η χείρα του εμπόρου Κρούντεσεβ, Λιουμπόφ, Νικολάγευνα και η κόρη της Τατιάνα ήρθαν να επισκεφθούν την Αλεξάνδρα τη Μαφίευνα. Οι νέοι άρχισαν να συζητούν. Αποδείχθηκε ότι η Τατιάνα είναι πολύ έξυπνη και περίεργη. Ενδιαφερόταν για την επιστήμη και την τέχνη. Η Τάνια αγκαλιάστηκε από ένα είδος ιδιότυπης φλόγος διαφωτισμού, θυμόταν. Το ειδήλιο τους διέρχησε μερικά χρόνια. Τον Οκτώβριο του 1907 οι νέοι αποφάσισαν να παντρευτούν.
За три дня до свадьбы Иван Иванович получил повестку в суд. Годом ранее он участвовал в антиправительственной демонстрации, был арестован, затем отпущен, и теперь его вновь привлекли по статье, которая в лучшем случае грозила 2 годами тюрьмы, а в худшем – 10-летием каторги. Манухин во всем признался невесте, попросил прощения, сказав, что теперь не смеет надеяться на то, что Татьяна станет его женой. Девушка удивленно слушала Ивана Ивановича, а затем сказала – «Это ничего не меняет. Я знала, что дело не прекращено, а только отсрочено. И если даже нас ожидает самое худшее, я буду вам верна». Молодые люди обвенчались в Петербурге, в храме на Конюшенной улице. Суд над Иваном Ивановичем закончился обвинительным приговором, но в конце концов Манухин, как талантливый ученый и врач, был помилован особым указом императора.
3 ημέρες πριν από τον γάμο του, ο Иван Иванович έλαβε κλήση να εμφανιστεί στο δικαστήριο. 1 χρόνο αργότερα, είχε λάβει μέρος σε αντικυβερνητική διαδήλωση, είχε συλληφθεί και συνέχεια φέθη ελεύθερος. Και τώρα τον επανέφεραν βάσει ενός άρθρου που στην καλύτερη περίπτωση τον απειλούσε με 2 χρόνια φυλάκισης και στην χειρότερη με 1 δεκαετία καταναγκαστικών έργων. Ο Μανούχιν εξορμολογήθηκε τα πάντα στην αρβωνιαστικιά του. Ζήτησε συγχώρεση, λέγοντας ότι τώρα δεν τολμεί να ελπίζει ότι η Τατιάνα θα γίνει γυναίκα του. Η κοπέλα άκουσε έκπληκτη τον Ιβάν Ιβάνοβιτς και στη συνέχεια είπε: «Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Ήξερα ότι η υπόθεση δεν έχει τερματιστεί. Απλώς αναβλήθη. Και ακόμη, κι αν μας περιμένουν τα χειρότερα, θα σου είμαι πάντα πιστή». Οι νέοι παντρεύτηκαν στην Αγία Πετρούπολη, στην εκκλησία της οδού Κόνιουσεν Αγία. Η δίκη του Ιβάν Ιβάνοβιτς έληξε με ενοχή, αλλά στο τέλος ο Μανούχιν, ως ταλαντούχος επιστήμονας και γιατρός, έλαβε αόριστη αναβολή με ειδικό διάταγμα του αυτοκράτορα.
Татьяна окончила женский педагогический институт и занялась литературной деятельностью. Манухин стал успешным практикующим врачом. Иван Иванович специализировался на инфекционных болезнях. Особенно его занимал туберкулез, во многом потому, что это заболевание мучило Татьяну. Разработанная Иваном Ивановичем методика реабилитации позволила ей полностью выздороветь.
И Татьяна профитис από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γυναικών και ασχολήθηκε με την λογοτεχνία. Ο Μανούχιν έγινε επιτυχημένος ιατρός. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ειδικεύθηκε στις μολυσματικές ασθένειες. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την φυματίωση, κυρίως επειδή η ασθένεια αυτή βασάνιζε την Τατιάνα. Οι μέθοδοι αποκατάστασης του Ιβάν Ιβάνοβιτς της επέτρεψαν να αναρρώσει πλήρως.
После революции Иван Иванович трудился в органах временного, а затем и большевистского правительства. Власти были готовы даже предоставить в распоряжение Манухина Бабловский дворец в Царском селе для устройства клиники и лаборатории. Но одно событие изменило всю жизнь Манухиных. Осенью 1918 года Татьяна заболела испанским гриппом. Она находилась при смерти. Ее супруг, один из лучших в мире специалистов по инфекционным болезням, не мог ничего сделать.
Μετά την Επανάσταση, ο Ιβάν Ιβάνοβιτς εργάστηκε για τις προσωρινές και στη συνέχεια για τις μπολσεβίκικες κυβερνήσεις. Οι αρχές ήταν μάλιστα διατεθειμένες να θέσουν το παλάτι Μπάμπολευσκι στο Τσάρσκα Εσελό στην διάθεση του Μανούχιν για μια κλινική και ένα εργαστήριο. Όμως ένα γεγονός άλλαξε ολόκληρη την ζωή των Μανούχιν. Το φθινόπωρο του 1918, η Τατιάνα αρρώστησε από την Ισπανική γρίπη και βρέθηκε στο κατόφλι του θανάτου. Ο σύζυγός της, ένας από τους καλύτερους ειδικούς στον κόσμο στις μολυσματικές ασθένειες, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
«Я понял, что смерти Татьяны я не переживу», – вспоминал Иван Иванович. «С юных лет убежденный атеист, горячий противник религиозности моего семейного окружения, в эту ночь я решился на абсурд, на безумную мечту о выздоровлении Тани. Я обратился к Богородице. Если ты существуешь, помоги». «Наутро», – вспоминал Манухин, – «Татьяне стало гораздо лучше. Спустя несколько дней она совершенно выздоровела. С тех пор Иван Иванович вернулся к православной вере и церкви. После этого события Манухину стало особенно тяжело мириться с властью большевиков. В 1921 году Манухины приняли решение оставить Россию и поселиться в Париже.
«Συνειδητοποίησα ότι δεν θα ξεπεράσω τον θάνατο της Τατιάνας», θυμάται ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. «Από νεαρή ηλικία, πεπισμένος άθεος, ένθερμος πολέμιος της θρησκευτικότητας του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, εκείνο το βράδυ αποφάσισα να πιστέψω σε ένα τρελό όνειρο ότι θα αναρρώσει η Τάνια. Γι' αυτό και απευθύνθηκα στην Παναγία. Αν υπάρχεις, βοήθησέ με», είπα. Το επόμενο πρωί, όπως θυμάται ο Μανούχιν, η Τατιάνα ήταν πολύ καλύτερα. Λίγες ημέρες αργότερα ανέρωσε πλήρως. Από τότε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς επέστρεψε στην Ορθόδοξη πίστη και την Εκκλησία. Μετά από αυτό το γεγονός έγινε ιδιαίτερα δύσκολο για τον Μανούχιν να ανοιχτεί την εξουσία των Μπολσεβίκων. Το 1921 οι Μανούχινοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και να εγκατασταθούν στο Παρίσι.
За границей Иван Манухин продолжал заниматься медицинской практикой и дорабатывал свой главный труд – самозащита организма. Татьяна писала книги о русских святых. Супруги помогали друг другу. Иван Иванович договаривался с издательствами и типографиями. Татьяна корректировала рукописи супруга. После его кончины она готовила к публикации книгу «Самозащита организма». Манухины были постоянными прихожанами храма Александра Невского на улице Дарю в Париже. Каждое воскресенье они причащались. «Всегда после причастия у них был особенно торжественный вид», вспоминала Мария Струве, друг Манухиных. «Мы, все окружающие, смотрели на них, как на что-то изысканное, как на образец доброты и любви».
Στο εξωτερικό, ο Ιβάν Μανούχιν συνέχισε την ιατρική του πρακτική και ολοκλήρωσε το κύριο έργο του, η αυτοάμυνα του οργανισμού. Η Τατιάνα έγραψε βιβλία για τους Ρώσους Αγίους. Το ζευγάρι βοηθούσε ένας τον άλλον. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς διαπραγματευόταν με εκδοτικούς οίκους και τυπογράφους. Η Τατιάνα διόρθωνε τα χειρόγραφα του συζύγου της. Μετά τον θάνατό του προετοίμασε για έκδοση το βιβλίο «Αυτοάμυνα του οργανισμού». Οι Μανούχινοι ήταν τακτικοί ενωρίτες της εκκλησίας του Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην οδό Ντάριου, στο Παρίσι. Κάθε Κυριακή κοινωνούσαν. Πάντα μετά την Θεία Κοινωνία είχαν ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό βλέμμα. Θυμάται η Μαρία Στρούβε, φίλη των Μανούχινη. Εμείς όλοι, οι γύρω τους, τους κοιτούσαμε σαν κάτι εξαίσιο, σαν πρότυπο καλοσύνης και αγάπης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
За святителем Лукой Крымским всегда наблюдал кто-то из органов безопасности. Однажды в Сибири, в Туруханской ссылке, его вызвали в отдел НКВД. В разговоре комиссар стал высмеивать владыку, что он, опытный хирург, не имеет постоянной практики. Чекист предложил святителю Луке пойти на сделку, отказаться от сана епископа в обмен на работу в любой клинике. Владыка выслушал и отказался. А через некоторое время у этого чекиста случился аппендицит. Врача в тех краях не было, и ему пришлось обратиться к епископу Луке, которого он недавно высмеял. Святитель прооперировал оппонента. Чекист быстро поправился и после того случая с уважением относился к владыке. Святитель Лука и поступками, и словами учил свою паству спокойно переносить личные оскорбления. Владыка говорил: «Терпящих обиды защищает Бог».
Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας παρακολουθεί το πάντα από κάποιον από τα όργανα ασφαλείας. Κάποτε στη Σιβηρία, στην εξορία του Ρουχάν, κλήθηκε στο τμήμα της NKVD. Σε συζήτηση που είχαν, ο κομισάριος άρχισε να κοροϊδεύει τον δεσπότη επειδή ήταν ένας έμπειρος χειρούργος, χωρίς συνεχή εξάσκηση. Ο τσεκίστας πρότεινε στον Άγιο Λουκά να κάνει μια συμφωνία, να παραιτηθεί από την ιεροσύνη του επισκόπου με αντάλλαγμα την δουλειά σε οποιαδήποτε κλινική. Ο δεσπότης άκουσε και αρνήθηκε. Λίγο καιρό αργότερα αυτός ο τσεκίστας έπαθε σκολικοειδίτιδα. Δεν υπήρχε γιατρός σε εκείνα τα μέρη και αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον επίσκοπο Λουκά, τον οποίο είχε πρόσφατα κοροϊδέψει. Ο Άγιος χειρούργησε τον κομισάριο. Ο Τσικίστας ανάρρωσε αργότερα και μετά από αυτό το περιστατικό αντιμετώπισε τον Άγιο με σεβασμό. Ο Άγιος Λουκάς δίδαξε το ποίμνιό του να υπομένει ήρεμα τις προσωπικές προσβολές με τις πράξεις και τα λόγια του. Ο Δεσπότης είπε ότι ο Θεός προστατεύει εκείνους που υποφέρουν από προσβολές.
Частное мнение.
Александр Ткаченко, писатель, публицист, автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Σβήνουν τα φώτα.
Грех – это ненормальность, искажение естественного человеческого бытия, нарушение человеком Божьего замысла о нем. Однако, чтобы увидеть в себе это отклонение от нормы, необходимо знать саму норму, иметь перед собой некий ее эталон. Шекспировский Гамлет повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты. Но как увидеть черные пятна, если сам находишься в темноте? Не зря ведь говорят, что ночью все кошки серые. Нужен источник света, который смог бы выявить эту черноту греха в человеческой душе. Для христиан таким светом является образ Иисуса Христа, запечатленный его учениками в тексте четырех Евангелий. Это и есть эталон нашей человечности, ее норма. И мы в каждый момент своей жизни либо стремимся соответствовать ей, либо уклоняемся от нее. Третьего варианта нет.
Η αμαρτία είναι μια ανομαλία, μια διαστρέβλωση της φυσικής ανθρώπινης ύπαρξης, μια παραβίαση από τον άνθρωπο του σχεδίου του Θεού για αυτόν. Ωστόσο, για να δείτε αυτήν την απόκληση από τον κανόνα, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον ίδιο τον κανόνα. Να έχετε μπροστά σας ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Ο Άμλετ του Σέξπιρ γύρισε τα μάτια του μέσα από τις κόρες της ψυχής του και εκεί, παντού, υπάρχουν κοιλίδες μαυρίλας. Αλλά πώς μπορείτε να δείτε τις μαύρες κοιλίδες, αν εσείς οι ίδιοι βρίσκεστε στο σκοτάδι? Δεν λέγεται άδικα ότι όλες οι γάτες είναι γκρίζες τη νύχτα. Πρέπει να υπάρχει μια πηγή φωτός, η οποία θα μπορούσε να αποκαλύψει αυτό το σκοτάδι της αμαρτίας στην ανθρώπινη ψυχή. Για τους χριστιανούς, το φως αυτό είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού που σφραγίζεται από τους μαθητές του στο κείμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς της ανθρωπιάς μας, ο κανόνας της. Και εμείς, σε κάθε στιγμή της ζωής μας, είτε προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με αυτό, είτε αποκλίνουμε από αυτό. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή.
Вот, казалось бы, решение проблемы. Чтобы увидеть грех в своих мыслях, словах и поступках, их нужно рассматривать в свете Евангелия, сравнивая с мыслями, словами и поступками Сына Божия. Однако для этого следует читать Евангелие не от случая к случаю, а ежедневно и вдумчиво. Пусть это будет всего лишь одна глава в день, но прочитанная неспешно, с разбором непонятных мест, с поиском толкований на них в творениях святых отцов. Нужно сделать это чтение неотъемлемой частью своего житейского распорядка. Иначе евангельский свет будет освещать не всю нашу жизнь, а лишь отдельные ее фрагменты.
Εδώ φαίνεται να βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Για να δει κανείς την αμαρτία στις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις του, πρέπει να τα δει υπό το φως του Ευαγγελίου, συγκρίνοντάς τα με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις του Υιού του Θεού. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει κανείς να διαβάζει το Ευαγγέλιο καθημερινά και προσεκτικά, όχι από καιρό σε καιρό. Ας είναι μόνο ένα κεφάλαιο την ημέρα, αλλά θα πρέπει να διαβάζετε αργά, αναλύοντας τα ακατανόητα χωρία, αναζητώντας τις ερμηνείες του στα γραπτά των Αγίων Πατέρων. Πρέπει να κάνουμε αυτήν την ανάγνωση αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας. Διαφορετικά, το φως του Ευαγγελίου δεν θα φωτίσει ολόκληρη τη ζωή μας, αλλά μόνο μερικά κομμάτια της.
Такое фрагментарное отношение к чтению Евангелия можно сравнить с ночной поездкой на автомобиле. Когда мы едем в темноте, то непременно включаем фары. Но что произойдет, если на темной дороге они будут включены не постоянно, а лишь иногда? Скорее всего, ничего хорошего. А ведь вся наша земная жизнь в духовном смысле и есть ночь, темнота, в которой мы гоняем либо наобум с выключенными фарами, периодически слетая с дороги в кювет, врезаясь в столбы или того хуже, нанося вред другим людям. либо же стараемся осветить эту темноту светом Христовым, постепенно начиная замечать подстерегающие нас опасности и обходить их заранее. Правда, и при этом свете бывает тоже случается споткнуться. Но тогда христианин уже отчетливо видит, за какую именно греховную корягу он зацепился на этот раз. А когда знаешь, обо что именно споткнулся, проще бывает уберечься от повторных падений на этом же месте.
Αυτή η κατακερματισμένη στάση απέναντι στην ανάγνωση του Ευαγγελίου μπορεί να συγκριθεί με την οδήγηση αυτοκινήτου τη νύχτα. Όταν οδηγούμε στο σκοτάδι, ανάβουμε πάντα τους προβολείς. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν τους έχουμε πάντα ανοιχτούς στο σκοτάδι, αλλά περιστασιακά? Πιθανώς τίποτα το καλό. Όμως ολόκληρη η υγιεινή ζωή μας με την πνευματική έννοια είναι νύχτα. Σκοτάδι μέσα στο οποίο είτε οδηγούμε περίσκεπτα με σβηστά φώτα, βγαίνοντας από το δρόμο σε ένα χαντάκι, πέφτοντας πάνω σε έναν στήλο ή ακόμη χειρότερα, προκαλώντας κακό σε άλλους ανθρώπους. Είτε προσπαθούμε να φωτίσουμε αυτό το σκοτάδι με το φως του Χριστού, αρχίζοντας σταδιακά να αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που μας περιμένουν και να τους αποφεύγουμε εκ των προτέρων. Είναι αλήθεια ότι και εμείς μπορούμε να σκοντάψουμε σε αυτό το φως. Αλλά τότε ο χριστιανός βλέπει ξεκάθαρα σε ποια ακριβώς αμαρτωλή παγίδα έχει πιαστεί αυτή τη φορά. Όταν ξέρετε σε τι σκοντάψατε, είναι ευκολότερο να μην πέσετε ξανά στο ίδιο σημείο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.